Povodom 160 godina od osnivanja Cetinske bogoslovije u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom, sinoć je održana dijaloška tribina na kojoj je sveštenik Gojko Perović ugostio rektore i profesore četiri bogoslovije Srpske pravoslavne crkve. To su bili jeromonah Isidor Jagodić, profesor i vaspitač u bogosloviji Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, sveštenik Ljubomir Prijović, rektor bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, sveštenik Blagoje Rajković, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Otac Blagoje je na početku iznio kratak istorijat početka rada bogoslovije i značajnu ulogu knjaza Nikole i arhimandrita Ničifora Dučića, kao i istorijat njenog postojanja u narednim periodima, kada je bilo nekoliko prekida i obnavljanja njenog rada. Otac Isidor naveo je da je istorija Prizrenske bogoslovije vezana za ličnost poznatog trgovca i zadužbinara Simeona Andrejevića Igumanova, koji je rođen u Prizrenu. Kako sam piše, želio je da učini nešto za svoj narod, jer je obilazeći svijet vidio kako ostali narodi napreduju pismenosti, umjetnosti i na ostalim poljima. 1871. godine osnovao je bogoslovsku učiteljsku školu. Za prvog rektora postavljen je dečanski iguman arhimandrit Sava Barać, potonji episkop Žički. Otac Dejan, govoreći o nastanku Niške bogoslovije, kazao je da je Bog umnožio djeločika Sime, kao učenici nazivaju ktitora svoje škole. Neprijatelji našeg roda, neprijatelji naše crkve su željeli da bogoslovije u Prizrenu nema, ali je Bog zamislio nešto drugo, te je umjesto jedne sada postoje dvije bogoslovije sa istim imenom i istim ktitorom. Po otpočinjanju bombardovanja, Prizrenska bogoslovija je prestala sa radom da bi u februaru 2000. nastavila sa radom u Nišu. Otac Ljubomir je ispričao kratak istorijat nastanka Fočanske bogoslovije od bogoslovije Sveta tri jerarha iz Krke, koja je imala jedan težak period od 1992. do 1995. godine. Učenici su sa svojim profesorima morali da krenu u izbjeglištvo i došli su u Divčibare kod Valjeva. 1996. godine donijeta je odluka Svetog arhijerejskog sabora da se bogoslovija privremeno smjesti u Foču. 2000. dobija ime po svetom sveštenom učeniku Petru, mitropolitu Sarajevskom i Dabrobosanskom, koji je postradao tokom Drugog svjetskog rata, a odveden je u zarobljeništvo 12. maja 1941. od strane njemačkih vlasti. Do danas nije poznato gdje je postradao. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ove tribine. Kao što smo i rekli na početku, moderator je bio sveštenik Gojko Perović.
Pomaže Bog i dobroveče, dragi posjetioci, draga publiko i vi koji nas gledate putem ovih društvenih mreža. Evo, na početku smo još jedne naše dijaloške tribine ovdje u prostorijama parohijskog doma Crkve Svetoga Đorđa u Podgorici. I iako imamo neke teme koje načelno povezuju crkvu sa drugim nekim temama iz javnosti, večeras nam je baš tema, da kažem, strogo crkvena, ali potrudit ćemo se da je prikažemo zanimljivom, jer ona jeste, zbilja je životna i zanimljiva, puna nekih raznih sadržaja. Naime, proslavljamo 160 godina od osnivanja Cetinske bogoslovije. 1863. 2023. I to je prva srednja škola u novovjekovnoj Crnoj Gori, tada knjaževini Crnoj Gori. Od tada do danas, čućete i kroz ovu priču, a vjerojatno ste mogli da čujete i do sada u našim sredstvima oglašavanja, ta je škola prošla dugu istoriju, a jutros čuli smo na bogosluženju prethodnih 31 godinu od 92. od kad je ponovo obnovljena, ovo je najduži period da ona radi bez prekida. Isto interesantna stvar, Crna Gora i škola, 19. vijek, česti ratovi, česta muka i nevolja, vrlo često je prekidala svoj rad, ali evo dođe smo do te 160. godišnjice i u sklopu svih ovih manifestacija imamo jedan naučni skup koji se održava već drugi, treći dan u manastiru Ostrogu, ovdje u manastiru Stanjevićima jutros, koji govori o crkvenoj prosveti, o istoriji Cetinske bogoslovije, o perspektivama crkvene prosvete u 21. vijeku itd. Dakle, u sklopu svega toga večeras imamo i ovu tribinu gdje su nam gosti zbilja lijepo birani, došli na slavu Lučindan, Sveti Petar Cetinski, vjeromonah iz Prizrenske bogoslovije, Svetih Kirila i Metodija, Isidor Jagodić, vjeromonah, profesor i vaspitač u toj školi, zatim naš cetinski đak, a sada rektor bogoslovije u Foči Svetog Petra Dabrobosanskog, sveštenik Ljubomir Prijović, i isto tako đak bogoslovija, a sada rektor Cetinske bogoslovije, sveštenik Blagoje Rajković. Čekamo da stigne protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije u Nišu. Ali mi ćemo početi da pričamo, pa će nam se on priključiti. Ja sam zamislio da na početku kažemo nešto ukratko o istorijatu ovih naših škola. Ako se ne varam, a ispravit ćete me, od ovih pobrojenih najstarija je ova, je li Prizrenska, koju godinu prije?
1871.
Dobro. Onda da počnemo od Cetinske. Izvolite, oče. Blagoje.
Hvala, oče Gojko, oče rektore Cetinske bogoslovije. Ovako, kao što većina ovde ljudi zna, možda i neki ne znaju, i kao što je otac Gojko malo pre rekao, Cetinska bogoslovija je najstarija srednja, odnosno i viša, možemo reći, škola u Crnoj Gori. Kada to kažemo, tu isključujemo, znači, ona područja koja su pripadala tada Austro-Ugarskoj, tu se možda naći Kotorska gimnazija ili tako još neka škola koja bi možda mogla biti malo starija od Cetinske bogoslovije, ali kada govorimo o tadašnjoj državi Crnoj Gori, tada knjaževini, još uvek bez, da kažemo, tog nezavisnog statusa, jer ona to tek dobija na Berlinskom kongresu 1878. ali već pre toga, 1863. godine, ovde dolazi, sazreva jedna ideja da treba sveštenici da budu obrazovani i da treba obezbediti jednu školu koja će nam to i dati.
Da ne budu kao onaj sudski pop iz Gorskog vijenca.
Kao pop Miće, što kaže, iz Gorskog vijenca. Zaista, tu dolazi arhimandrit Ničifor Dučić, on od knjaza tada mladoga Nikola bio postavljen za upravnika bogoslovije, koja je tek trebala da se osnuje, za nadzornika osnovnih škola, kojih je tada bilo, ako se ne varam, 8 svega u Crnoj Gori. I on počinje neki rad, međutim, kako nije bilo dovoljno materijalnih sredstava za izdržavanje, pa ni prosvetnog toga nastavničkog kadra, ona se već posle prve godine gasi. Prošle su nekolike godine, knjaz Nikola je sad već malo sagledao situaciju, odlazi krajem 1868. i početkom 69. godine u Rusiju i tamo, razgovarajući sa carem ruskim Aleksandrom II. I sa državnim sekretarima, on obezbeđuje na neki način, mislim preko svetoga praviteljstvujućega sinoda, obezbeđuje sredstva i od 1869. godine počinje bogoslovija da radi sad malo dužem kontinuitetu. Naravno, kao što smo rekli, otac Gojko reče, znači ovaj sad period savremeni je najduži period kontinuiranog rada. Već tada dolazi Nevesinski ustanak 1875. godine, đaci uzimaju puške, odlaze da pomognu svojoj braći u Hercegovinu. Prestaje sa radom bogoslovija, obnavlja se za vreme Mitrofana Bana i dugo godina, tamo do Prvog svjetskog rata, ona radi kao bogoslovska učiteljska škola. Opet sa Prvim svjetskim ratom nakratko prekida svoj rad, da bi bila obnovljena 21. godine, sada pod imenom Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog.
Koje je dao Mitrofan Ban, on je predložio za...
Tako je. Tako da, znači, od tada do 45. godine bogoslovija radi pod tim imenom, 45. godine biva ukinuta od novih vlasti, da bi bila ponovo obnovljena 92. najviše zalaganjem blaženopočivšega mitropolita Amfilohija, a u tome poslu su mu pomagali i prvi profesori koji su protojerej Momčilo Krivokapić, koji je bio prvi rektor, zatim jeromonasi Joanikije Mićović, današnji mitropolit Crnogorsko-Primorski, Jovan Purić, i bila je po prvi put možda u istoriji srpskih pravoslavnih bogoslovija jedna žena je uzela dnevnik u ruke, to je bila gospođa Vesna Nikčević, koja je predavala ove opasne predmete.
Jedna, ali opasna. Dakle, grčki, latinski, to...
Ja kad sam došao u bogosloviju da predam, ja sam upravo nju nasledio, predavao sam grčki i latinski. Mislim, latinski predajem i dalje, grčki sam prepustio, kako sam izabran za...
Ali kad smo kod žena, juče je, ko je pomenuo prekjuče, Đevojački institut, da nam objasniš malo zašto je kralj Nikola, kad se drugi put vraća iz Rusije, 869. pored Bogoslovije, to je ovdje bilo jedna kao kuriozitet, prije neku noć predstavljeno, zamislite, prva škola za žene, a u stvari to je model iz Rusije, je li tako?
To je model iz Rusije. I znači gdje su postojali ti instituti, imaju neke serije, gledao sam skoro, mislim ne pratim to, ali ima internat za plemićke ćeri i tako to, znači to su bili neki, da kažemo, verovatno da postoji i drugde, ali on je taj model uzeo iz Rusije svakako. I već 1869. uporedo sa Bogoslovijom počinje da radi taj Devojački institut i on će raditi na Cetinju do početka Prvog svjetskog rata. Tu su dolazile isprva, znači, kćeri uglednih ljudi, glavara crnogorskih, bilo je čak i onih devojaka negdje iz Primorja. Mislim da Milan Kostić, prvi rektor ove redovne Bogoslovije od 1869. godine, on pominje da su u tu prvu generaciju bili upisani dve devojke iz Primorja, koje pripadalo...
Trebina, zamišljam da ja stalno upadam i prekidam, što imam ti dogod... Ali baš, da, sad sam se sjetio kad spomenuo Primorja. Siniša Jelušić, profesor, je pomenuo da njegova baka završila Đevojački institut i da mu je na tečnom francuskom čitala nešto i da je on potom i da ga je on uputilo osnove vjere toga sad jednog intelektualca, jednog od najuglednijih intelektualaca u današnjoj Crnoj Gori.
Da, upravo je ta škola iz početka trajala dve godine svega i upisivala se posle svršene osnovne škole koja je trajala 4 godine ovde. Ali su ta predavanja bila jako kvalitna, baš ta upraviteljka gospođa Pacević, koja je bila prva upraviteljka ove Devojačkog instituta, ona je predavala ruski i francuski jezik. Ona je inače bila ruski kadar, znači bila je profesorka gimnazije u Sankt Peterburgu, kad je došla ovde na Cetinje, znači imala je i držanje, i znanje, i iskustvo, i, kažem, to je bila jedna od, kažem, istovremeno sa Bogoslovijom kao višom školom za momke, osnovani Devojački institut koji je bio neka vrsta više škole za devojke.
A je li to bilo neformalno jedna škola za buduće, možda i popadije, pošto su ovo budući sveštenici, a u blizinu je škola za...
Pa, kaže Milan Kostić, prve 3 godine su one bili u istom zdanju, u biljardi. Imali su odvojene ulaze, ali je čak postojao između ova jedan zajednički ulaz gde su mogli da uđu. Ali kaže, škola je bila za svaki primer. Naravno, moglo je doći do braka između tih cura, ali kaže, kad završi, znači to je...
Dobro, mogli su, što kažu, pa i ostali su neki stari običaj prije kad su spajali momka i djevojku da se oni vide neđe, pa onda poslije jako nešto.
Ovde nisu morali uopšte da ih spaju, bili su tu, što kaže, dvorište im je bilo zajedničko, pa čak se je mogo proći, kaže, između, jedna vrata su delila svega internata.
Dobro, ja ovo doživljam, ne znam, evo tu vidim ugledne intelektualce u publici, ovo je jedna emancipovana stvar za druga polovina 19. vijeka, na Cetinju imate Djevojački institut i Bogoslovije.
Ali, kaže Milan Kostić, nijednoga đaka nisam ni opomenuo, niti mu dao ukor zbog toga, svi su se pristojno ponašali i sa poštovanjem prema osobama, znači, suprotnog pola koje su se tu školovali.
Dobro, oče Isidore, našu školu je osnovao knjaz na Cetinju. A ko je osnovao Bogosloviju Prizrenu i pod kakvim okolnostima? Da čujemo malo o tom.
Istorija Bogoslovije Svetih Kirila i Metodije u Prizrenu vezana je za ličnost poznatog trgovca i zadužbinara Simeona Andrejevića Igumanova. Sima Andrejević je rođen u Prizrenu i postao je u svom životu značajan kao trgovac i uspeo je da se ostvari, da obiđe sveta, što bismo rekli, i kada se već prilično ostvario i kada je odlučio da zatvori svoj posao, odlučio i da se vrati na prostore stare Srbije, koji su u to vreme još uvek pod Turcima, i želeo je, kako sam piše, da učini nešto za svoj narod, jer obilazeći tamo razna mesta po svetu, video je kako ostali narodi napreduju i u pismenosti, umetnosti, generalno u svim poljima, a da njegov narod još uvek čak i ne poznaje osnove pismenosti. I želeo je da uradi nešto za konkretno za svoj narod, te je zajedno sa vraćajući se dakle ka staroj Srbiji, zadržao se neko vreme u tada oslobođenoj centralnoj Srbiji od Turaka i onda je dobio dozvolu i blagoslov, a naravno i podršku da otkupi jedno imanje i da na njemu podigne kuću i da to bude škola za sveštenike i učitelje, odnosno bogoslovsko-učiteljska škola kako je ona bila u početku, i to se i desilo 1871. godine. Svakako da nije bilo jednostavno dobiti dozvolu za jednu takvu vrstu škole, ali je iskoristio sve svoje mogućnosti, odnosno poznanstva koje je on imao kako centralnim turskim vlastima, tako i u lokalu, uživao je značajan ugled i on je to uspeo da uradi tako što je to postala privatna, svojevrsna privatna škola, a blagoslov je dao i tadašnji mitropolit u Prizrenu koji je bio Grk, sa nekim ciljem, opet da i sa nekim uslovom da na čelu bogoslovije bude svešteno lice, i tada je za prvog rektora bogoslovije postavljen arhimandrit Sava Barać, iguman Dečanski, kasnije potonji episkop Žički, i tako je otpočela sa radom bogoslovija Svetih Kirila i Metodije u Prizrenu, tada još uvek jako teškim uslovima, kraj 19. veka. I to je period koji je zabeležen kao jako težak za hrišćane, odnosno za Srbe na tada prostorima koji su još uvek upravljali Turci. Recimo, ovako ilustracije radi, postoji jedan rad na temu stradanja učenika bogoslovije do Prvog svetskog rata. I negde statistika je koliko je otprilike takva da je svaki četvrti učenik bogoslovije u Prizrenu izgubio život u tim ratovima ili sukobima, ili su ih Turci mučili ili su učestvovali u sukobima u tom periodu do oslobođenja. Takođe, važno je napomenuti tu i ruskog konzula Ivana Stepanovića Jastrebova, koji je tada pomogao Simeonu Andrejeviću da osnuje bogoslovsku učiteljsku školu Prizrenu. Kasnije već dolaze dalji sukobi, sloboda od Turaka dolaze te 1912. godine, ali nakon toga već sledi naredna situacija, Balkanski rat, nakon toga opet veliki rat, tako da negde lakši život bogoslovije počinje tek nakon tog perioda, nakon velikog rata i u periodu kraljevine, kada i bogoslovija se već dosta izgrađuje u tom materijalnom smislu, ali i sa druge strane, sada već sa izvesnom istorijom, kredibilitetom i sa činjenicom da su mnogi brojni, značajni delatnici završili tu bogosloviju. Naravno, dolazi nakon toga i drugi svetski rat. Bogoslovija vrlo brzo obnavlja svoj rad već 1947. godine, a njen rad je, nažalost, prekinut u Prizrenu 1999. godine iz svima izvesnih razloga. I ja bih možda dalje pustio otcu Dejanu, pošto je 99. pa nadalje naša zajednička istorija.
Da nam kažeš nešto o jednom, skoro da ga nazovem patent, interesantan s ime Igumanova. Naime, škola živi, to je možda malo manje poznato, škola živi na osnovu njegove zadužbine u Beogradu.
Da. Pa Sima Andrejević je odlučio da sve što je stekao zavešta, odnosno svom narodu, kroz zadužbinu, odnosno kroz fond. Poverenik i čuvar tog fonda je u to vreme bio mitropolit beogradski, a danas je to patrijarh srpski. Fond je, mislim da posle, znači između dva svetska rata, ako se ne varam, od novca fonda je podignuta zgrada na Terazijama, koja i danas nosi svoj naziv Palata Simeona Andrejevića Igumanova, i od izdavanja te zgrade i od kamate koja dolazi na glavnicu, Bogoslovija se i danas finansira. Tako da taj jedan vizionarski potez živi, evo, i toliko godina.
Da. Dobar primjer i model da se...
Za danas, da.
Vidimo kako se snalazi mladi rektor Niški bez ikakve pripreme. Tek nam je stigao u Podgoricu. Vi ste oče ove godine, ili izabrali za rektora ili prošle?
Četvrti mesec.
Pa da čujemo nešto. Niška Bogoslovija je nastala tako što se Prizrenska privremeno preselila u Niš, kasnije su se Prizrenci vratili u Prizren, ali nastavila je da postoji i Niška, ovako ukratko, je li?
Naša Bogoslovija u Nišu ima sličnu istoriju, slične početke kao Bogoslovija u Foči. Naime, Bogoslovija u Foči je tako nastala. Bila je prvo prebačena zbog ratnih dejstava na Divčibare, pa iz Divčibara u Foču, i onda kad su se, hvala Bogu, stekli uslovi da se Bogoslovija vrati u Krku, Bogoslovija u Foči je ostala da radi, ali naravno sad pod drugim imenom. To je sve, mi volimo da kažemo, naš bivši rektor Prota Milutin Timotijević je to stalno isticao tako, da je to najbolji dokaz koliko je delo tog velikog čoveka, velikog dobrotvora i velikog zadužbinara Sime Andrejevića Igumanova, ili kako ga naša deca obe bogoslovije, i Prizrenske i Niške bogoslovije, od milošte zovu čika Sima. Njegovo delo, dakle, je obilato i kao miomirisni kad primljeno pred Bogom, i Bog je umnožio njegovo dobro. Neprijatelji našega roda, neprijatelji naše crkve su želili da bogoslovije u Prizrenu nema. I svedoci smo koliko mržnje je. Bogoslovije u Prizrenu se nalazi na otprilike jednom prostoru od 40 ari. I mi koji smo tada sraćali u Bogosloviju tih godina posle martovskog pogroma 2004. godine i ostali koji su gledali fotografije ili snimke, mogli su da se uvere koliko mržnje je iskaljeno na tih 40 ari srpskog trajanja i postojanja u Prizrenu. Ali naravno, Bog je zamislio nešto drugo i sad umjesto jedne Bogoslovije u Prizrenu imamo dve Bogoslovije, i od to obe sa istim imenom, sa istim ktitorom, obe u svom mestu gde žive i gde traju, pokušavaju na najbolji mogući način da vrše onu osnovnu misiju koju nam je Crkva Božija poverila. Vaspitavamo decu za buduća velika i visoka zvanja u našoj crkvi, i to je. Ja pretpostavljam, otac Isidor je to sve lepo objasnio, te naše zajedničke početke. Dakle, naša Bogoslovija u Nišu ima zajednički koren u Prizrenu, i mi uvek to sa velikom radošću i sa ponosom uvek ističemo i ne odričemo se nikako tih svojih korena. Kada je počelo bombardovanje 1999. godine, odmah sutradan po otpočinjanju bombardovanja, tadašnja uprava Prizrenske Bogoslovije je iznajmila dva autobusa i učenike poslala iz Prizrena, dakle, da izađu sa prostora Kosova i Metohije. Autobusi su se kretali od Prizrena preko Brezovice, Vranja, pa prema Beogradu, i onda su đaci izlazili gde je kome bilo zgodno za autoput, i tamo su ih sačekivali njihovi rođaci, roditelji. Tako da je, eto, odmah, dakle, sutradan po počinjanju bombardovanja, Prizrenska Bogoslovija prestala sa radom, da bi počela, onako da kažemo, u punom kapacitetu da radi u februaru 2000. godine. Učenici su u Beogradskoj Bogoslovi polagali razredne ispite da dovrše započetu školsku godinu. Zbog nedostatka prostora u Hilandarskom metohu u Nišu, treba i to reći, blaženo počivši patrijarh Irinej, kao episkop Niški i kao nekadašnji profesor i rektor bogoslovije u Prizrenu, pružuje gostoprimstvo tada izgnanoj i bogosloviji. Došli su do rešenja da ona privremeno, kako se tada mislilo, bude smeštena u Hilandarskom metohu na Delijskom visu u Nišu.
Blizu stadiona Radnički Niš.
Da
povežemo sa ovima koji...
najbliži nam je stadion ženskog fudbalskog kluba Mašina.
Sve, to je nezbogljeno.
To je dobra kombinacija sa bogoslovima i tako. Dakle, tu smo se smestili i jedan razred, četvrti tadašnji razred, je zbog nedostatka prostora bio prebačen u Sremske Karlovce, da tamo završi svoje školovanje. Treći razred bogoslovije je poslan u Foču, zajedno sa razrednim starešinom, pokojnim Živkom Podvorcem. I odmah čim su se stekli minimalni uslovi da oni mogu da dođu u Niš, oni su se vratili, tu su nastavili četvrti i peti razred, su tu završili. I dakle, u punom nekom kapacitetu bogoslovija počinje da radi od drugog polugodišta 2000. godine školske.
Moram da kažem, ko nije vidio, da je to jedna od možda najopremljenijih, najmodernijih zgrada među svim bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve, a pošto ja na ovim tribinama volim da ističem one lijepe stvari, a da ove ružne prepustim kreatorima ružnog i što kažu, nek se Gospod postara o tome, iako nekad mi se zamjera što ističem te lijepe stvari. Bogosloviju Prizrenu sada, osim tih, kad neke nečiste sile pokrenu ljude na nečiste stvari, mi smo bili nekoliko puta tamo, jedna lijepa atmosfera u gradu, mislim, ako izuzmemo sve te nevolje, čini mi se i da Albanci u Prizrenu se odnose sa nekim poštovanjem prema, je li tako?
Tako je, samo dužan sam napomenuti, sada već nadovezati se na oca Dejana, da je u septembru 2011. godine po blagoslovu sinoda i uz najveći trud i zalaganje episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija u Prizrenu obnovljen rad u bogosloviju u njenom istorijskom sedištu, odnosno tamo gde je i počela, u istim onim zgradama, jer su se prethodno ostvarili mogućnost da, jer je obnovljena zgrada koje su učionice, odnosno škola u užem smislu, i u toj zgradi sa tada 11 učenika i 3 profesora počela je da radi obnovljena bogoslovija, i to je zaista ovako jedan jako važan i specifičan moment u nekoj našoj novijoj istoriji bogoslovije, jer trebalo je zaista hrabrosti i vere pre svega u Boga i jedne doze i ludosti, a sa druge strane i poverenja da se ništa loše neće desiti, da neko ipak dovede svoje dete i da te 2011. godine u septembru ga ostavi dalje tu da živi i da se školuje. Ali hvala Bogu, opet uvek je sila dobra, jača, i uvek je onaj koji stvara u prednosti u odnosu na onoga koji razara, te je Bog učinio zaista tako da se jako brzo obnovila kako sama zgrada, škola u smislu fizičkom, tako i obnovilo se i učenici i profesori, te je bogoslovija u potpunosti osvećena i kao obnovljena u potpunosti u maju 2016. godine, a te godine je upravo i završavala svoje školovanje ta prva generacija učenika od obnove. I kako je otac Gojko primetio, da zaista hvala Bogu imamo jako lepe uslove, ali mislim da je negde i fina atmosfera, što je možda i do mesta, možda i do ljudi, možda i do baš takve situacije, onako jedna mala oaza u samom centru Prizrena.
Da, dođi i vidi, je li?
Da, upravo tako.
Dobro, čuli smo da ste vi u Foči nastali kao, da kažemo, neki istorijski ogranak bogoslovije u Krki, koja se privremeno izmjestila u toku ratnih zbivanja 95. i onog pogroma i izgnanstva Srba iz Krajine. A oni su se vratili u Krku, a vi ste ostali u Foči. Vaša bogoslovija nosi ime Svetog Petra Dobrobosanskog. Možda da nam približite ime tog svetog čovjeka za početak i da kažete nešto o vašoj školi. Oče Ljubomire.
Hvala Oče Gojko. Da, kao što su rekli i braća iz drugih bogoslovija, mi dijelimo neku sličnu istoriju, jer smo nastali od bogoslovije Sveta tri jerarha iz manastira Krke, koja je imala jedan težak period, u period od 1992. do 1995. godine, a kada je nastala ta, već o kojoj se dugo priča, operacija Oluja, učenici zajedno sa svojim profesorima morali da krenu u izbjeglištvo i došli su u Divčibare kod Valjeva, gdje su proveli tu školsku 95. 96. godinu u veoma lošim uslovima i Sveti Arhijerejski sabor naše crkve 1996. godine na svom redovnom zasjedanju donosi odluku da se bogoslovija Sveta tri jerarha privremeno smjesti u Foču pod duhovnim staranjem blaženog počeše mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja, koji je jedno i prvi njen rektor, i ona dolazi tu zajedno, učenici dolaze i profesori 29. augusta 1996. godine. O tome imamo i video zapis u arhivi bogoslovije, gdje ih dočekuje mitropolit Nikolaj sa tadašnjim sveštenicima iz Foče, otcem Rankom Bilincem i otcem Danilom Crnogorcem. I tu bogoslovija zajedno dijeli sve prostorije sa tadašnjom duhovnom akademijom Svetog Vasilija Ostroškog, koja je osnovana 1994. godine. U početku je bogoslovija nosila ime Sveta tri jerarha sve do 2000. godine, kada na prijedlog mitropolita Nikolaja bogoslovija, budući da je bilo u pripremi obnavljanje bogoslovije u manastiru Krki, dobija ime po svetom sveštenom učeniku Petru, mitropolitu Sarajevskom i Dobrobosanskom, koji je postradao tokom Drugog svjetskog rata, a odveden je u zarobljeništvo 12. maja 1941. godine od strane njemačkih vlasti u nepoznatom pravcu i do danas nije poznato gdje je on postradao. Pretpostavlja se da je na Velebitu, ali nemaju neki sad zapisi koji bi mogli to sa sigurnošću i da potvrdi. I naša bogoslovija tu počinje da radi i da djela, i dijelimo tu zajedničku istoriju, kao što je otac Dejan i rekao, da je 1999. godine došao treći razred iz Prizrenske bogoslovije sa svojim razrednim starješinom, koji tu boravio privremeno, i dalje u bogoslovija u svom nastavku, što je zanimljivo, na prijedlog mitropolita Nikolaja po odobrenju Svetog Arhijerejskog sinoda naše crkve, nije proslavljala svoju krsnu slavu 17. septembra, kada se slavi dan i uspomene Svetog Petra Dobrobosanskog, već je proslavljala zajedno sa Duhovnom akademijom, a kasnije Bogoslovskim fakultetom, 12. maj i dan i uspomene Svetog Vasilija Ostroškog, a upravo iz tog razloga, zato što je na taj dan, 12. maja, Sveti Petar i odveden u zarobljeništvo. I tako je bilo sve do 2012. godine, kada je bogoslovija počela na osnovu odluke Svetog Arhijerejskog sinoda, a na prijedlog mitropolita Nikolaja i vladike Grigorija, tadašnjeg episkopa Zakonskog Hercegovačkog, kao pomoćnika mitropolitovog, počela da slavi svoju krsnu slavu 17. septembra Svetog Petra Dobrobosanskog. I hvala Bogu, evo već 27. godinu radimo u Foči, 27. školska godina je počela. I za ovaj period je negdje oko 850 učenika završilo uspješno svoje školovanje. I važno je napomenuti da bogoslovsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini ne počinje samo u 20. i 21. vijeku, već imamo i 19. vijeku Banjalučku bogosloviju, koja je radila do 1875. godine, i imamo 1882. godine osnivanje Sarajevske bogoslovije, zalaganje tadašnjeg mitropolita Dobrobosanskog i Sarajevskog Save Kosanovića, i prvi rektor te bogoslovije bio Prota Đorđe Nikolajević, a potom i mitropolit Dobrobosanski Georgije Nikolajević, i ta bogoslovija radila sve do 1941. godine. I važno je napomenuti da je tu bogosloviju učen, da je učenik te bogoslovije upravo bio naš blaženo počivši patrijarh Pavle.
Aha.
I još da napomenem jednu stvar, da univerzitet u istočnom Sarajevu nosi kao godinu svoga osnivanja tu baš godinu 1882. godine.
Renjevske bogoslovije u Sarajevu.
Jeste.
Još malo samo oko istorije, mada smo mi u Crnoj Gori, to bez istorije ne može, ali Sveti Petar Dobrobosanski je hercegovački mitropolit, sin Bogdana Zimonjića.
Jeste.
Bogdana Zimonjića, velikoga ustanika hercegovačkog, koji je bio prilično pomognut od strane knjaza Nikole i, da kažem, vlasti u Crnoj Gori, njegovi ustanci, a ovaj njegov sin Petar je bio hercegovački mitropolit, pa potom Dobrobosanski u Sarajevu mitropolit, i tu je dočekao to hapšenje.
Jeste, 1941. godine.
E sad da pređemo ove dane, vi ste završili 5 godina cetinske bogoslovije.
4.
4?
Da.
I ajde jedno pitanje novinarsko. I koliko vam je to pomoglo u ovom vašem prosvetnom radu u Foči ili nije?
Pa moram da napomenem, mislim, dužnost mi je da je otac Gojko, moj profesor i tadašnji rektor bogoslovije, a otac Blago je, kako smo mi to govorili, u bogoslovije bio maturant kad sam ja bio prvi razred, znači tako da se s otcem Blagojem poznajem već je to
koliko. Je li bio strog kao stari đak?
Pa bio je dobar i moram reći da smo svi, zahvaljujući njemu, njegovoj pomoći, uspjeli da naučimo grčki i latinski jezik kod gospođe Vesne Nikčević.
Zaslužio da bude novi rektor cetinske bogoslovije.
To je važno da ne pomenem.
Da, lijepo. Oče Blagoje, dakle, sad kad nas neko pita, pa dobro, šta će vama popovima tolike škole, šta vi to učite, zar to nije tamo neka stvar za vjernike u crkvi, tako dalje, da se malo podsjetimo, ja se sjećam, moj prvi kontakt sa knjigom Sveto pismo je bio kod moje pokojne bake, ona mi je to nešto otvorila, ja pogledam, nasumično sam otvorio tekst Svetog pisma i tamo vidim razgovaraju i kaže učitelj i učenici. Ja nisam mogao da se načudim, ta crkvena knjiga, ta Biblija pominje neke učitelje i učenike, zar to nije nešto vezano za školu, zar nije crkva? Naravno, ja sam stari Tito pionir, pa mi je to bilo čudno tada kad sam to čitao. Dakle, mnogi istraživači crkvenog školstva kažu da i ta grupa gospoda i apostola, formalno gledano, dakle, ne suštinski, nego formalno gledano, da je to bila jedna vrsta neke pokretne škole, putujuće škole, gdje su mu se oni obraćali sa učitelju, jer su mnoge grupe u tada u jevrejskom narodu bile okupljene oko jednog tumača pisma, Svetog pisma, koji im je čitao i tumačio, i ako je imao dar i davao neka proroštva vezano za to, pa eto, kako bi nas ti poučio o tome koji su početi te crkvene školstva, prosvete?
Pa, kako ste i sami rekli, mi kažemo, obično, kad naši teolozi kad govore, pa kažu, hrišćanstvo se svetu pokazalo kao crkva. Ali ima ovako i ovih istraživača koji, onako baš sa pravom, kažu da se hrišćanstvo svetu u stvari pokazalo i kao škola. Upravo zbog toga, jer taj skup Hrista i apostola, upravo jer jedan, da kažemo, jedna klasična škola toga vremena, kako ste rekli. Sad, od tada, od tih početaka, pa, znači, do našeg doba, nekako crkva i škola su povezane, odnosno, hrišćanstvo je uvek je, znači, tražilo od, nikada nije neko znanje, neko učeno smatrala opasnim za svoju propovijed, za svoje učenje. Tako su i sveti oci, recimo, još od tamo vremena, od 4. veka, kao sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, su završili najviše filozofske škole u to vreme koje su postojale. I to je na neki način sve bilo priprema za ono znanje o Bogu koje su oni čitavog života sticali, znači pre svega svojim životom, a onda svojim, znači, svojim daljim usavršavanjem čitanjem.
Tako da nije čudo da je u Crnoj Gori dva najmonumentalnija spomenika kulture, Miroslavljevo jevanđelje i knjige štampane na Cetinju, da su oba ta spomenika vezana za, da tako kažem, prosvetu pri manastiru. Dakle, prve štampane knjige u manastiru, prvo to prepisano jevanđelje u manastiru, to je nešto, to nije incident, to je prosto priroda.
Tako je, pa recimo u srednjem veku, ono, kako se dalje razvijala crkvena misija prosveta, ti manastiri koji su sami po sebi obično imali veći broj ljudi, tu učenih kaluđera, oni su bili centri našeg obrazovanja, našega, znači ne samo crkvenog obrazovanja, nego opšte svetskog enciklopedijskog obrazovanja. Tu su prepisivane knjige, tu su dolazili mladi ljudi kako bi stekli neko znanje, pre svega kako bi se opismenili, a onda i to tako da nije ni čudo što su upravo pri manastirima, znači svuda u pravoslavnom svijetu, a pa onda i u Crnoj Gori, nastajale vredne knjige, ljudi su se obrazovali, odatle su dalje širili taj krug znanja na svoje.
Pa evo, kaže se i za Njegoša da to nešto malo formalnog obrazovanja koje je sticajem okolnosti mu pripalo, Njegošev genijalni um nadilazi svaku moguću vrstu škole, ali to malo, to početne škole, bilo je pri prvoj nekoj vrsti škole pri Cetinskom manastiru, kasnije opet u Herceg Novom, opet pri crkvi.
Ali to je inače opšte evropska tradicija. To nije samo vezano, mislim, rekao sam pravoslavna crkva,
da,
to je znači i na hrišćanskom zapadu. Znači, prve te škole, pa čak i univerziteti su nastajali iz tih manastirskih škola.
Da, jesu.
Evo, recimo, znači, prvi ovako značajni manastir veliki u Italiji, Monte Cassino, koji je osnovan 529. godine, posle Hrista, a to je isto godina kada je ukinuta Platonova akademija u Atini, kada je car Justinijan ukinuo akademiju. Na neki način, Sveti Benedikt, kome, da kažem, nije bila primaran cilj da stvori tu jedan, da kažemo, školski centar, ali de facto tu je bio manastir gde su se prepisivale knjige, gde su se učili, tako da su ti veliki monaški centri, manastiri, bile glavne, u srednjem veku, glavni izvori znanja i iz njih su kasnije nastajale, znači, visoke škole i univerziteti.
Nije suvišno pomenuti da svi savremeni veliki univerziteti, Oxford i Cambridge i Tübingen i sada ne nabrajam, potiču iz tih crkvenih škola.
A tako je bilo i kod nas u Crnoj Gori. Znači, Cetinska bogoslovija koja je nastala pri Cetinskom manastiru, znači u konaku Cetinskog manastira, takozvanom biljardi, znači ona je upravo iz te jedne, da kažemo, manastirske škole izrodila kasnije, možemo slobodno reći, Univerzitet Crne Gore.
Da. Pa kako se onda, oče Isidore, pojavila ta neka, ja slobodno mogu reći, predrasuda, novovjekovna, racionalistička, da povećanje nauke smanjuje duhovnost i crkvenost? To je jedno vrijeme bila evropska parola. Što više činjenica, što više znanja, to manje tog mračnog srednjeg vijeka i crkve i popova i tako dalje. Mada i do dan danas možemo čuti odjeke takvih predrasuda. Ali otkud to onda, kad imamo ovakvu predistoriju?
Pa, vrlo verovatno iz razloga što možda i sama crkvena tradicija predstavlja nešto što je prilično staro. I mi se uvek kada govorimo o pravoslavnoj crkvi pozivamo na nešto što je starije od nas. To je apsolutno pravilo. I uvek će u bilo kom radu, bilo kom govoru i svako od nas reći kod ovog svetog oca, kod onog svetog oca i tako dalje. Ali ono što ostaje negde, kako bih rekao, zaboravljeno jeste možda osnovna generalno ideja uopšte crkve kao prostora, liturgijskog prostora, crkve kao zajednice, uopšte, odnosno kada ne govorimo samo o bogosluženju, nego kao jednoj zajednici i koja se okuplja na jednom mestu. I kada pogledamo kako je sagrađen, kako je osmišljen i hram i kako izgleda ta jedna zajednica, sve ono što se dešava u tom jednom prostoru jeste da čoveka vodi ka boljem, odnosno da ga unapređuje, da ga usavršava, odnosno da se pod kupolama tog hrama, pod budnim okom Pandokratora, preobražava i da se lagano uspinje ka gore. I mislim da tu negde se je bila ona obmana da da, kako da kažemo, znanje koje je sa naučne strane, to je nekako prosvetljenje, a ovamo je nešto što je staro, nešto što je davno prevaziđeno. A odnosno, ako znanje ne prati upravo ovaj moment čovekovog menjanja na bolje, ono i tekako postaje, može postati, tačnije, može se vrlo lako zlopotrebiti, svedoci smo toga kako se to lako zlopotrebljava. I zato za crkvu nije predstavljao problem znanje kao takvo, i kako smo već i čuli, bilo koje vrste znanje nije po sebi loše i može se uvek pronaći ono što je dobro i iskoristiti. Crkva je uvek integrisala to u svoje, čak i u dogmatsko učenje, integrisala je znanja drugih nekih oblasti ili čak i disciplina, u smislu da ako to ide u korist na preobražavanje čoveka, na poboljšanje čoveka, i ako je to nešto što može pomoći celome društvu, odnosno tu je taj aspekt crkve kao jedne zajednice, ne samo gde se jedan pojedinac sam za sebe uspinje, nismo mi ni na kakvom takmičenju uspinjanju uz neke stene i tako dalje, nego potrebno je da se svi zajedno uspinjemo ka Hristu koji nas gore čeka i gleda na taj celi proces. Onda je sve što se može dobro učiniti za jednu zajednicu u isto vreme i delo crkve. Nažalost, kada je to odgovaralo i kada je to nekako bila i možda ideja vodilja društva koje možda može samo izgraditi nekakav boljitak i napredak društva bez Boga, onda je zaista i kreiran takav, tako reći, aksiom, da je crkva nešto što je tamno, mračno i nešto što govori, da, od svega onoga što je nauka. Ali u suštini pravo je pitanje u kojoj meri je to prosvetljenje i prosvećenje čoveka ako je bez Boga.
Da. Oče Dejane, znači potpuno je jasno da bi neko spasio svoju dušu, da bi bio dobar vjernik, ne mora da završi fakultet. O tome govore upravo ove naše bake, polupismeni naši preci, pa i ovaj pop iz Gorskog Vjenca koji ne zna da čita, ali zna na pamet i liturgiju i kaže i krstiti i vjenčati, kako ono. Dakle, to je...
I ostanje pomanje.
Da vidim tog diplomiranog teologa koji to zna, što je znao cudski pop na pamet, ali dobro, sad je to druga tema. Da, to je zato što je cudca mnogo bitno, ali hoću da kažem, znači to nam ne treba za spasenje, može i bez toga, može biti čovjek nepismen, a da bude blizu Bogu. A s druge strane, ima i naučnika koji su ateisti. Međutim, Kopernik, Newton, Pasteur, Pupin, Tesla, da ne nabrajam, to su sve vjerujući ljudi. Hoću da kažem, nisu u sukobu nauka i crkva, obavezno nisu u sukobu, iako u svaki taj naučnik koji istražuje, koji provjerava, njemu opisu posla da, kao neverni Toma, da još jednom ispita, pa eksperiment, pa tako dalje. Kako vi gledate?
Da, to je... Čini mi se prota Lazar Milin je to o tome govorio, da svaki naučnik koji je samo ovako prineo ustima čašu nauke, on je ateista. A onaj koji je čašu nauke ispio do dna, on ne može biti ateista. Zbog toga što nauka sama i tajna tvorevine Božije nesumnjivo svedoči o tvorcu. Nebesa kazuju slavu Božiju i tako dalje. Tako da, da, to su, upravo dok ste pričali o ovome sa ocem Isidorom, meni upravo to palo na pamet, da i u delu, u jednom, Bogu hvala, malom i manjem delu naroda Božije, postoji to neko mišljenje da svo zlo u crkvi dolazi od učenih ljudi. I da prosto, ako postoji neki problem u crkvi, korem toga treba tražiti u školama, u učenim ljudima i tako dalje. A meni baš pada na pamet onaj citat svetoga Kavasile, koji kaže, ako imamo dva svetitelja, jednoga manje učenog, ali ne zbog toga manje svetitelja, i jednoga učenog, i opet zbog toga ne manje svetitelja, mi ćemo uvek davati prednost onome učenom svetitelju zbog toga što on zna u šta i u koga veruje. Tako da, naravno, nauka i vera nisu suprotstavljene jedna drugoj. One naravno treba da deluju kao sveto pismo i sveto predanje u crkvi, da nadopunjuju jedno drugo, da potvrđuju jedno drugo. Ali, naravno, to sve zavisi od nastrojenja samoga čoveka koji ulazi u tu nedoumicu. Ako neko želi da u nečemu vidi prepreku za veru ili za napredovanje nauke, sa druge strane, on će to lako i da učini.
Da. Jedan pametan čovjek je rekao da logičkim putem, putem analiza i putem racionalnih dokaza, i podjednako možete stvari vjere i dokazati i opovrgnuti, što znači da je vjera zaista pitanje srca, ili kao kaže apostol Pavle, vjera je potvrda stvari nevidljivih i nedokazivih. Ali ja lično volim kad ispadne da pored tolikih eksperimenata i dokaza se dokaže ono što prost čovjek samo srcem vjeruje. Ajte vi, oče Ljubomire, malo da publici našoj, ovoj ovdje i ova koja nas gleda putem društvenih mreža, da nam malo prikažete koji su to sve predmeti u školi. Jesu li to samo bogoslovski predmeti u bogosloviji, ili ima i ovih svjetskih, da ih tako nazovem, predmeti? Evo, čuli smo za latinski i grčki i za veliku pomoć Blagoja maturanta.
Da. Pa, kod nas u bogoslovijama trenutno po sadašnjem planu i programu o kome mi izučavamo, znači većinom su stručni predmeti koji se tiču praktične nastave, dogmatske nastave, biblijske i tako dalje. Međutim, imamo i predmeta koji se izučavaju u drugim školama, kao što su engleski jezik, kao što su latinski jezik, imamo opštu istoriju ovu svjetovnu, a također imamo i starogrčki jezik i naravno imamo i crkveno-slovenski jezik koji se još eto jedino, nažalost, izučava u bogoslovskim školama. Međutim, sada imamo neke opšte predmete kao što su matematika, fizika, hemija ili tako dalje, nemamo, ali nekako moje mišljenje i mojih kolega i u razgovorima sa kolegama iz drugih bogoslovija, nekako smo došli do zaključka da bi možda bilo dobro da se ti od neke od opštih predmeta uključe u naš obrazovni sistem, da bi naši učenici kada završe bogosloviju mogli da se opredijele možda ne samo za teološki fakultet, nego i za neki drugi fakultet, gdje će u svakom slučaju biti od velike koristi crkvi, jer ćemo možemo da imamo nekog diplomiranog pravnika ili diplomiranog ekonomistu koji je završio bogosloviju i koji je učen i vjerujući čovjek, i na taj način mnogo, mnogo može da pomogne crkvi.
A sad od ovih opštih predmeta imate informatiku, logiku, psihologiju, filozofiju.
Jeste, filozofiju. I ono što je zanimljivo, bar kod nas u Foči, budući da smo mi u obrazovnom sistemu Republike Srpske od samog početka 1996. godine, te predmete koje smo već pomenuli predaju stručni ljudi. Znači, ne predaju teolozi, nego predaje profesor informatike, profesor srpskog jezika, profesor engleskog, pa i profesor psihologije.
Mada nema tog popa danas koji ne zna s kompjuterom.
Sigurno, sigurno.
Dobro, oče Blagoje, evo, malo je otac Ljubomir načeo jednu temu koja je sada aktuelna, a to je i reforma bogoslovskih škola, i evo da poručimo nekom roditelju koji se razmišlja da li da svoje dijete, odnosno i tom nekom djetetu koji se razmišlja posle osnovne škole, da li da krene putem bogoslovije, šta ga čeka u bogoslovskoj školi, koja vrsta obrazovanje, koje znanje može i u kom pravcu će se bogoslovije dalje reformisati, jer one će se stalno nešto reformiš od ovih prvih škola crkvenih do danas, škole mijenjuju svoje forme.
Da, mi smo u jednom konstantnom stanju reforme, odnosno koja traje. Pa evo, baš kad pomenu smo ove predmete, da kažemo, prirodnih nauka, jedan naš profesor, pa je sad tu došla majka jednog učenika sad da se upiše, kaže, a imate li ovde matematiku? Ona je neki profesor matematike, kaže, ne, gospođo, mi kažeš, decu upravo i privlačimo tebe što nema matematike.
Račun.
Tako da, zaista, Radi se na tome, trebalo bi da, mislim, bilo je nekih govora da se malo informiše, malo ono što je ovako kod nas na neki način anahrono, to je malo i ta dužina školovanja od 5 godina. I većina, mislim, kolega i kod nas u bogoslovi, a i ono što pričali sa kolegama iz drugih bogoslovija, su više zato da smatraju, mislim, da bi bolje bilo da škola bude u trajanju 4 godine, ali da to ne bude kraj njihovog obrazovanja u bogoslovlju, već da se to naravno nastavi na bogoslovskom fakultetu, koji bi na neki način opet bio nastavak prirodni te bogoslovi, znači da se ne dupliraju neki predmeti tamo i ovamo, nego da upravo na fakultetu bude sad, otprilike naravno ne može se izučavati nešto potpuno drugo, ali da prosto se na fakultetu malo više razviju ta znanja koja su već stečena u bogoslovi, a ne da se ponavljaju jedne te iste. Tako da bi, eto što kaže, imali smo, konstantno se priča o crkvenoj, o reformi crkvene prosvete, i to će sigurno, što kaže, morati da dođe na neki
i to će podrazumijevati uključenje i ovih predmeta, da kažem, svjetskih koji nisu bogoslovski u jednoj mjeri.
Pa svakako, pa znate, evo recimo ta prva cetinska bogoslovija redovna iz 1869. ona imala i račun i, znači, prirodne nauke i dijetetiku, to tad Boris Brajović voli da podlači, nauka o zdravom životu i tako, znači, imalo je tih predmeta koji su, da kažem, korisni za život.
Da.
Inače, svakako da će morati da dođe do tog nekoga, naravno opet bogoslovija mora zadržati nešto svoje, znači mora imati te bogoslovske stručne predmete.
Jasno. Oče Isidore, vi ste i vaspitač u Prizrenskoj bogosloviji, pa da novi se šta to zna. I uopšte, evo sad recimo jedna interesanta stvar, ja sam dugo vremena radeći u bogosloviji mislio da je internatski život neki teg oko vrata školi, da je to prevaziđeno, pa djeca sad više imaju internet, ne možeš, zamisao internata je bila da ih na neki način u pozitivnom smislu malo izoluje od svijeta kako bi se oni fokusirali. Međutim, ja sad vidim ove privatne škole gdje ovi dobrostojeći Crnogorci šalju djecu, svi imaju internet. Škola privatna u Austriji, škola privatna u Italiji, sve te škole imaju internat, jer evo do čega smo došli, savremeni roditelj nema kad da se bavi djetetom, nego je najbolja varijanta da mi on dođe negdje u 5-6 popodne sa već završenim i domaćim i svim, dakle da što više vremena bude u školi, a ne kod mene kući.
Pa, samo ako mogu da se nadovežem na ovo da je to nekakav teret na vrat, taj internat, pa to možda samo vaspitačima. Pa, generalno mislim da to nije ništa novo, u suštini to je vrlo oproban, čak i stari model da deca borave, odnosno da žive pri školi u internatu i pod nadzorom oni koji na neki način učestvuju u njihovom obrazovanju. Mislim da je upravo možda to jedna od prednosti samih bogoslovija, život u internatu, i to nije baš, možda nije cilj da učenici budu izolovani, iako to možda može biti jedan od posljedica takvog života, ali mislim da je možda najveći doprinos života u internatu to što oni se uče da žive zajedno. I mislim da je to danas sve veći problem da ljudi, članovi jedne porodice, iako žive u istom stanu, najčešće vole kada su oni ostali odsutni. Odnosno, kada imam prostor za sebe, kada je u stanju više prostora za mene ili mogu da se osjećam slobodnije i tako dalje. Nažalost, to je u samim porodicama gdje roditelji rade, sa decom se viđaju samo u toku večeri. Dok u internatu, tu je totalno neka druga priča, pa vrlo često volimo, bar mi u Prizrenu se i našalimo, pošto svi živimo u istom prostoru, pa jadni đaci ne mogu da odahnu od svojih profesora. Gde god izađu, neko je tu. Odnosno, jer profesori žive u istom dvorištu gde i oni, pa uvek ih vide. Ali upravo to je možda i prednost nekako, bar govorim u našem iskustvu u Prizrenu, da postajemo mnogo više povezani i mnogo više smo uključeni u živote đaka i dok su u školi, pa i kada odu, mi sa njima prođemo sve one bubice tinejdžerskog doba i ja zaista, pošto eto, možda ovde jedino ja nemam svoju decu, jeli?
A da, vi ste i romona.
Da, u smislu nekada pomislim ja o teško roditeljima koji žive tamo u svetu i brinu se o četvoro dece, kako uopšte uspevaju da još plus nemaju neke tako uređen tog tipa život, znate, kod nas se ipak zna kada se ustaje, kada se ide na obrok, kada se spava i tako dalje, ali mislim da je možda najveći doprinos života u internatu to što do te mere se možete povezati sa ljudima sa kojima delite taj prostor i delite i hranu i delite i bogosluženje, molitvu, delite i loše, tu ima vrlo često i onih drugih momenata i ćuškanja i svađa i svega i svačeka, ali kada opet morate da pronađete način da u jednom tom društvu imate jednaku ulogu kao i svaki drugi, postoji parče tog sveta iza vas i za to parče morate se izboriti. Mislim da je to možda bar u našim uslovima je to dodatno naglašeno jer smo negde pritisnuti okolnostima i zaista je to možda najveće doprinos života u internatu. Vrlo često sebi kažem, ako ne mogu možda da ih naučim neke stvari ili nekome nešto ne ide, hajde da vidimo kako se on to uopšte uklapa u ovu zajednicu, kako on živi u toj zajednici, da li možda se projavljuje na nekom drugom polju, a to ne možete videti ako niste tu, ako niste sa njima ili ako čak nemate neku dozu takvog odnosa da može da vam se poveri ili da vam kaže ili da vam pokaže. Recimo, možda neko piše pesme i prosto ne zna kako da se nosi sa tim, ne želi tako lako da ih deli, a onda će doći taj trenutak pa ćete ga razumeti, preboleće te trenutne krize, tako da je možda zaista taj život najteži vaspitačima, u smislu što ako hoće zaista u tim uslovima da rade, onda moraju da se dosta posvete sa dosta živaca, strpljenja i ovako jednog pozitivnog odnosa prema deci i njihovim nestašlucima, moramo imati pozitivan odnos.
Pa ja mislim da je to najveća prednost ovih škola, to što se razvija taj osjećaj za zajednicu. Ako je malo bolja hrana, sa one tacne u roku od petog dijela sekunde ne stane sve ono ako je njih nekoliko. Ali što se tiče ovog ćuškanja i ovih, to je momački internat, to liči na neku sportsku ekipu, ali u pravilniku Cetinske bogoslovije iz Knjaževine Crne Gore, zapamtio sam jednu stavku, osobito se zabranjuje boj. Znači, koristi se ta terminologija da nema tuče među đacima. Kako to vi rješavate u Niškoj bogoslovi?
Kao i u svakoj bogoslovi, da. Kao i u svakoj bogoslovi, prosto smo svesni godina, na kraju krajeva većina nastavnika je prošla kroz iskustvo bogoslovi i internata, tako da možemo da razumemo i njihove godine i njihove probleme i, što kaže otac Isidor, živimo sa njima i onda zajedno sa njima proživljavamo i njihove radosti, njihove tuge i njihove nervoze. Na neki način oni su deo našeg života i mi smo deo njihovog života i prosto se trudimo da kao roditelji preživljavamo sve to. Znači, nije nam prva reakcija na bilo kakav problem u školi neka kazna, kaštiga, grnje ili tako. Probamo da razgovaramo i da ih učinimo učesnicima rešavanja tog problema. Ne prosto da kao neka viša sila, kao plavi šlemovi ili Ujedinjene nacije, od ozgo samo donosimo regulative po kojima oni mora da žive. Tako da to je... Život u svakoj zajednici je vrlo kompleksan i vrlo je... Roditelji koji imaju više dece, oni znaju da ono što prolazi kod jednog deteta neće proći kod ovog drugog. Ono što je prošlo kod ovog drugog, kod ovog četvrtog neće proći. Ili ono što je danas prošlo kao pedagoška mera, sutra ili preko sutra neće tako lako proći. I uvek imamo na umu da je taj pedagoški proces zapravo jedan dvosmerni proces. Vaspitavamo mi njih, ali na jedan čudesan način i oni vaspitavaju nas. Oni testiraju naše granice, testiramo i mi njihove granice. I to je tako jedna...
Čiji je obim nepregledan.
Da. Tako da prosto je, da kažem, to je jedan vrlo kreativan posao, biti vaspitač i biti roditelj, jel, je vrlo, vrlo, vrlo kreativan jedan posao, vrlo kreativno poslušanje u bogoslovi. I ako našim profesorima i vaspitačima nije bilo lako sa nama, onda zašto mi očekujemo da bi nama trebalo da bude jednostavno?
Ovo što je rekao otac Isidor, sjećam se, u bogosloviji baš to, taj 24-časovni zajednički život. Recimo, vidiš đaka koji je potpuno metiljav za knjigu. Ništa on ne može da nauči, spava na času, stalno moraš nešto da ga opominješ, da ga kažnjaš. I prođemo mi u osnovna škola Njegoš na Cetinju, ima sportsku salu i počeljemo igramo futbal. I sad taj koji ništa, ne možeš ga uključiti, ne, odjednom kad dobije loptu, on dribla, on se bori, on tamo proslavlja go, vidiš potpuno jedno drugo i ti onda vidiš kad on tu radi, onda mora da ima načina da proradi kod knjige. A to je ono što ne bi pedagog mogao da zna kad bi ga ispratio kući posle zadnjeg časa. Igrate li vi futbal u Foči?
Da, imamo i fiskulturnu salu, pa to nam je prednost.
Ajde, kako bi ti rekao, evo, približamo se kraju ove naše tribine, kako bi ti rekao roditelju jednom sad, šta je prednost u odnosu na druge škole da dijete ipak upiše bogosloviju?
Pa, mislim da su prednosti velike. Počet ćemo od toga da učenici koji završe bogosloviju su mnogo zreliji od svojih vršnjaka sa kojima su išli, na primjer, u osnovnu školu. Također, naši učenici tokom svog petogodišnjeg školovanja u bogosloviji uče se redu, radu, disciplini, uče se bogoslužbenom životu i ono što je najbitnije, učimo ih da poštuju starije, a odovažavaju mlađe, što je, svjedoci smo sada po ovim svjetovnim građanskim školama, da više profesori nemaju ni autoritet, za razliku od naših profesora koji u svakom momentu imaju autoritet i djeca ih poštuju. Također, dodao bi da se naša djeca u bogoslovijama uče, već smo i pominjali, zajednici, i da ta zajednica njihova traje duži niz godina. Traje kroz čitav njihov život, to su prijateljstva, to su kumstva i tako dalje. Evo, naveo bi jedan pozitivan primjer te zajednice s bogoslovije. Prošle godine smo mi organizovali nastavno naučnu ekskurziju u sveta mjesta Izraela i budući da su to velika financijska sredstva, razmišljali smo kako da obezbjedimo učenicima i došli smo na ideju da kontaktiramo učenika koji su završili našu bogosloviju. I zaista skoro svi su se učenici odazvali toj akciji i uplatio je svako svoj neki doprinos, neko 50, neko 100 evra koliko je pomogao, i mi smo uspjeli da skupimo cjelokupan iznos od 21.000 dolara za naše učenike da odu i da posjete sveta mjesta Izraela. E, to je ona prednost što se može teško vidjeti u nekim drugim školama i mislim da, gledajući sada ovo kako pratimo iz medija, kakve se stvari dešavaju po drugim školama, mislim da su bogoslovije internatski ti budućnost, jer vjerujem da će doći sigurno dan kada će roditelji htjeti da upišu svoju djecu u bogosloviju, da ih, pored toga, da se nauče nauci, da se nauče bogosloviju, da nauče kako da se mole Bogu, da sačuvaju svoju djecu od štetnih i loših uticaja koje nose ulica i koji mogu da ih odvedu na stranputicu i tako dalje.
Pa eto, mislim da smo jednim dijelom uspjeli da otškrinemo vrata ove škole koja je zatvorena, internatskog tipa, i koja iza sebe ima, što reče otac Isidor, stalno neku istoriju, neke vjekove, da smo uspjeli da to prikažemo, da je to aktuelno, mlado, uvijek mlado i savremeno. Moglo bi da se o bogoslovijama priča nadugačko i naširoko, a ja da podsjetim da je ovo bila tribina posvećena izuzetnom jubileju prosvete u Crnoj Gori, 160. godini od osnivanja od prvog, to je rada privremene Cetinske bogoslovije. I da kažem, evo tu su nam stigli i iz Beogradske bogoslovije Svetoga Save, iz Karlovačke. Da kažem da pored ove četiri bogoslovije o kojima smo čuli, imamo Beogradsku bogosloviju Svetog Save, Karlovačku Svetog Arsenija Sremca, Kragujevačku Svetog Jovana Zlatoustog i pominjanu bogosloviju kod manastira Krke u Republici Hrvatskoj Sveta Tri Jerarha. Sljedeća tribina, ako Bog da, za 14 dana u istoj ovoj sali na neku temu, kao što ste navikli, vezanu odnos crkve sa nečim iz javnog života. Hvala vam na pažnji.
Da, možemo li dva pitanja? Da, prvo
kratko. Ajde, jedno kratko.
Interesuje me broj učenika vaših. Da li se broj povećava ili smanjuje? Interesuje me ovi, da li imate ispada i koje su vas ne mjere? I da li se vjeronauku u vašim sredinama uvodi vredom na osnovnom obrazovanju predobjeta?
Dobro. Pitanje je inače postavio direktor naše osnovne škole, Sao Pejanović, tu u blizini, što opet daje jednu težinu. Pa da podijelimo ova pitanja. Koje je prvo bilo, ima li ispada?
Broj učenika.
A broj učenika? Ajde, evo, nek odgovori cetinski rektor. Čas. Izgleda da se smanjuje kad odjednom...
Pa ovako, znači u jednom trenutku je krenuo jednom silaznom putanjom. I bili su tu neki razredi ovako sa svega 5-6 učenika, ali evo ove godine je malo krenulo to na gore, pa imamo recimo 12 učenika. Inače, ranije bilo je manje bogoslovija, ja sam recimo ja učio bogoslovije, ali je bilo više učenika u svakoj bogosloviji.
Da.
I ovaj rektor, otac Zoran Krstić iz Kragujevca, sjećam se kad smo tako pričali, imali smo neke te naše seminare, pa onda pominju svi obično prvo upiru prstu Kragujevačkog bogosloviju, treba neku bogosloviju ukinuti, a kaže pa nemojte ljudi ukidati. Znate, to vam je kao plima i oseka, najde, kaže, oseka, prođe oseka, dođe plima, kaže, ne treba ukidati, treba raditi sa tom decom i svaku školu treba zadržati i održati i unaprediti.
Da, dakle, to je promjenjiva stvar, izgleda da ih nema, pa ih onda opet ima, a ima li ispada? Mislim, mora da
je...
Pa, kao i svakom internatu, naravno, da postoje te neki sitni ispadi. Ja bih citirao našeg dugogodišnjeg profesora u Foči, koji je predavao i otcu Isidoru, pošto je otac Isidor đak Fočanske bogoslovije, gospodina Neđa Nikačevića, koji nama uvijek, mlađim kolegama, govorio, ljudi, to su djeca. Znači, postoje svakako ispadi, jer on dođu kod nas na neki 13-14 godina, u tom periodu kad i roditelji teško mogu sa njima da se nosi sa nekim njihovim problemima, sa pubertetom i tako dalje, ali ti su ispadi sve u nekim granicama i oni se lako kontrolišu. Tu je velika odgovornost na glavnom vaspitaču i na njegovim pomoćnicima, jer oni u tim slučajima vrlo često zapostave svoju rođenu djecu da bi se posvetili ovoj djeci u bogosloviji i da ih isprave i na pravi put izvedu. Naravno, postoji kao i svim drugim školama vaspitne mjere, to su ocjena iz vladanja, koja se od 1 do 5 na nastavničkom savjetu donosi i u većini slučajeva to dijeli vaspitno i popravo. Naravno, nema teških nekih, kao što su nekada možda u nekim školama, teških nekih prinudnih radova, jer mislim da to ne priliči da se na takav način kažnjavaju djeca.
Ne, nema prinudnih radova, ali smo u nedostatku fizičkog vaspitanja, mi na Cetinju imali cijepanje drva, slaganje drva u magazinu.
To je opšte živo.
Šta je još bilo pitanje?
Da li imate takve?
Ajde, oče Isidore, da završimo sa tobom. Ima li, ima?
Pa naravno da ima, mislim.
Koji je to broj?
Pa ne bih mogao govoriti ni o kakvoj statistici, a naročito ne iz perspektive bogoslovije u Prizrenu. Mislim da to ne bi bilo uopšte relevantan primjer iz razloga što se radi i o specifičnosti mesta. Ne samo da je specifično same škole, nego i specifičnost mesta. Ima tu situacija, bar mi smo imali situacije gdje recimo ne da dete ne može da se navikne, nego roditelj ne može da se navikne da mu je dete tamo. E to je već nešto drugo, ali dešava se, da, to nije ništa ni čudno, niti neobičajeno da neko upiše i da promeni mišljenje i da ode u neku drugu školu. Mislim da to ne predstavlja nikakav problem, niti ko to doživljava nešto lično.
Ajde, oče, da ja ne vidim da završite se. Da li ima vjeronauke u osnovnom i srednjem obrazovanju?
Ima, da. U Srbiji, da, u Republici Srbiji, da. To je uvek izborni predmet. I roditelji se na početku opredeljuju, hoće li deca da pohađaju versku nastavu ili građansko vaspitanje. Naravno, dešava se da tu i tamo roditelji tokom školovanja promene mišljenje, pa oni koji su učili građansko pređu na versku i obratno, ali to su, opet, kažem, ne mogu, pošto ja ne predajem veronauku, ne bi mogao da govorim o statističkim nekim tako podacima, ali opet, eto i to ću da pomenem zarad ovako javnosti, da se naši veroučitelji u Republici Srbiji suočavaju sa ogromnim problemima i imaju veliki problem sa svojim statusom u školama, i osnovnim i srednjim. E, sada, Sveti Sinod u svojim kontaktima sa državnim organima, sa Ministarstvom prosvete, pokušava da prevaziđe te probleme.
Hvala na pažnji i vidimo se, ako Bog da, za 15 dana ovdje. Želim uspješan rad bogoslovijama.
Uvaženi slušalci, čuli ste snimak Dijaloške tribine 160 godina od osnivanja Cetinske bogoslovije, koja je održana 30. oktobra u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom. Gosti su bili rektori četiri bogoslovije Srpske pravoslavne crkve, jermonah Isidor Jagodić, profesor i vaspitač u bogosloviji Svetih Kirila i Metodije u Prizrenu, sveštenik Ljubomir Prijović, rektor bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, sveštenik Blagoje Rajković, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu.